dëgjues së nderuar, përshëndetje, po dëgjoni programin Kushtuar Kosovës të Radios Evropa e Lirë. Me ju në 30 minutat vijues do të jenë operatori Mahir Elshani dhe unë Valona Tela. Fillimisht titujt kryesor. Dačić ndje kursin e ndarjes së Kosovës, thon analistët në Prishtinë. Franca do të vazhdoj me ekstradime pavarësisht protestave që ka shkaktuar rasti i Leonarda Dibranit. Investimet e huaja në Kosovë kanë gjeneruar me numër simbolik të të punësuarve krahasuar me pritjet. Në Podgoricë të Malit të Zi është mbajtur parada e parë e homoseksualeve. Dietra të vrarë nga shpërthimi makinës bombë në Hama të Sirisë. Australia lufton me flakët që rrezikojnë të jenë më të këqijat në 40 vjet. Për këto dhe materiale të tjera, qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryeministri i Serbisë Ivica Dačić ka thënë se incidentet e fundit në Kosovë janë formë presionit mbi serbët që të mos dalin në zgjedhjet lokale dhe ka përsëritur se këto zgjedhje janë të domosdoshme për mbijetesën e serbëve në Kosovë. Sipas tij, formimi i asociacionit të komunave serbe pas zgjedhjeve do të jetë arterie legale dhe ndërkombëtarisht e njohur e lidhjes ndërmjet Beogradit dhe serbëve të Kosovës. Secili që këtë nuk e sheh punon kundër interesave të serbëve, ka thënë Dačić, që i cili të shtunën ka qëndruar në Gračanicë. Ministri i Brendshëm i Francës Manuel Valls është zotuar se do të vazhdoj me dobimin e imigrantëve të paligjshëm pavarësisht protestave që ka shkaktuar ekstradimi një vajze rome në Kosovë. Asgjë nuk do të më pengoj në rrugën time, ka thënë Valls për mediat franceze. 15 vjeçaria Leonarda Dibrani së bashku me familjen e saj është ekstraduar ditë më parë në Kosovë pasi u ishte refuzuar kërkesa për azil. Parada e pare homoseksualeve në Malë të Zi ka përfunduar pa incidente. Nën masa të repta të sigurisë, qindra pjesëmarrës kanë dalë në rrugët e Podgoricës me flamujt e ylberit dhe duke u fryr bilbilave. Autoritetet kanë thënë se rreth 2000 policë janë kujdesur për sigurinë. Qeveria e kryeministrit Milo Djukanovic, e cila punon për antarësimin e Malit të Zi në Bashkimin Evropian, ka mbështetur mbajtjen e paradës në një mjedis të sigurt. Eveja e ish presidentit të Jugoslavis, Jovanka Broz, ka vdekur sot në Beograd në moshën 89 vjeçare. Ajo ka ndëruar jetë në qendrën urgjente të Beogradit, ku ka qënë shtrirë qysh në muajin gusht. Jovanka dhe Josip Broz Tito kanë qënë të martuar qysh në vitin 1952. Tito ka vdekur më 1980. Së paku 30 persona janë vrarë nga shpërthimi makinës bombë në qytetin Hama të Sirisë. Observatori Sirian për të drejtat e njeriut ka thënë se grupi Al-Nusra, i cili ka lidhje me Al-Kaidën, fshihet prapa sulmit. Burimi i njëjtë ka thënë se sulmi ka pasur në shënjestër ushtarët e qeverisë, por se ka vrarë më shumë civil. Në rrafshin diplomatik, shefi i Ligës Arabe Nabil Al-Arabi ka thënë sot se bisedimet që kanë për qëllim të japin fund konfliktit në Siri do të mbahen më 23 nëntor në Gjenevë. Autoritetet thonë se së paku 12 persona kanë humbur jetën nga një seri sulmesh që ka goditur Irakun. Sulmi më vdekjeprurës ka ndodhur në qytetin e Rava, ku militantë të dyshuar kanë sulmuar një pik kontrolli, një stacion të policisë dhe një ndërtesë qeveritare. Së paku 8 njerëz janë vrarë në Rava. Në shtetin New South Wales të Australisë është shpallur gjendje jashtëzakonshme për shkak të zjarreve. Moti i nxehtë dhe errërat e forta pritet të përshkallëzojnë edhe më shumë flakët, duke i bërë ato më të rrezikshmët në së paku 4 dekada. Zjarret kanë shpërthyer në fillim të kësaj jave, duke detyruar mijëra banor të evakuohen. Shtëpia në Holandë, ku ka lindur vallëzuesja egzotike Mata Hari, është shkatruar nga flakët. Një person ka vdekur nga zjarri që ka përfshirë disa ndërtesa në qytetin Leeuwarden. Mata Hari ka lindur më 1876, ndërsa më 1917 është ekzekutuar me pushkatim. Në fillim të viteve 1900 ajo ka udhëtuar drejt Parisit, ku ka arritur famën si kërcimtare egzotike. Puna e saj ka çuar në kontakte me figura të lartë të shoqërisë, por autoritetet franceze franceze e kanë arrestuar atë gjatë luftës së parë botërore, duke e akuzuar për spionim për Gjermaninë. Ajo është ekzekutuar pas një gjykimi të shkurtër. Dham bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vizita në Kosovë, kryeministri të Serbisë Ivica Dačić ka qenë krye këput politike dhe jo e karakterit fetar, thon analistët në Prishtinë. Belul Beçaj vlerëson se deklaratat e Dačićit janë në përputhje me qëndrimin e mëparshëm të tij për fuqizimin e Serbisë dhe të serbëve në Kosovë. Halil Matoshi thot se Dačić nuk e ka hequr nga mendja ndarjen e Kosovës. Kronike Bekim Bislimit.
Vizita e kryeministrit serb Ivica Dačić në manastirin e Gračanicës në Kosovë, e cila ishte paralajmëruar edhe nga autoritetet e larta të Kosovës si një vizitë me karakter fetar, nuk doli të jetë fare e tillë, por kryeqëput politike vlerësojnë njohësit e zhvillimeve politike në vend. Sipas tyre, deklaratat e Dačićit ndjekin kursin e kahmotshëm të synimit të cilin ai e kishte paralajmëruar për ndarjen e Kosovës. Politologu Behlul Beçaj thot se qytetarët e Kosovës nuk është dashur dhe nuk duhet të vihen në lajthitje lidhur me karakterin e vizitave që po bëjnë zyrtarët serb në Kosovë gjatë fushatës zgjedhore. Vizita e kryeministrit serb Dačić dhe deklaratat e tij para serbëve në Gračanicë se kërkon fitoren nga ta në zgjedhjet lokale të 3 nëntorit në Kosovë është në përputhje me çndrimet që ai ka shfaqur më herët, vlerëson politologu Beçaj.
Mendoj që është plotësisht e justifikueshme çështja se çndrimi i tij është në përputhje me deklaratën para prakë që partizan kohë më parë që dëshën të fuqizoj Serbin dhe Serbët sa më shumë që është mundë në Kosovë.
Analisti çështjeve politike Halil Matoshi vlerëson se vizita dhe shfrytëzimi i kësaj vizite nga ana e Dačićit në Gračanicë është kundër frymës së marrëveshjes së 19 prillit me Prishtinën, si dhe kundër frymës së marrëveshjes lidhur me mundësinë e vizitave të liderëve serb për çështje të karakterit fetar.
Duket qartë se përmes inkurajimit serbëve që të marrin pjesë në zgjedhje dhe të forcohet i ashtu quajtur asociacion i komunave të Kosovës, Dačić nuk e ka hequr nga mendja ndarjen e Kosovës, përkatësisht të funksionalizimin e shtetit Kosovës, duke i dhënë një goditje të fuqishme këti jo funksionaliteti, dhe në këtë situatë Dačić nuk po shkon ose qeveria Serbisë duke i relaksuar raportet me Kosovën. Mirë po nga bisedimet ai po del gjithnjë më agresiv, do të thotë me qëllimin e fundit ndarjen definitive të Kosovës.
Në anën tjetër, keqpërdorimi i vizitës së paralajmëruar me karakter fetar nga ana e kryeministrit serb, duke e shndrruar atë në vizitë politike, e vënë në pozitë jo të mirë qeverinë e Kosovës, e cila ka lejuar vizitën e tij në vend. Njohësit e zhvillimeve politike nuk mendojnë se me veprimin e tij Dačić ka ofenduar dhe poshtëruar autoritetet e Kosovës. Politologu Beçaj vlerëson se fajtorët për këtë situatë janë vetë autoritetet e vendit.
Institucionet e Kosovës i ka ofenduar leadership-i Kosovës me çndrimet e paqarta, kontradiktore dhe të paqëndrueshme.
Analisti Matoshi shpreh mendimin se deklaratat e Dačićit kanë dhënë të kuptohet se në qoftë se zgjedhjet lokali fiton iniciativa qytetare serbe, të cilën e mbështet qeveria e Serbisë, atëherë, Asociacioni Komunave Serbe në të ardhmen nuk do të jetë lojal ndaj institucioneve të Kosovës.
Ajo ishte të mëhon një atak i hapur në pavarësinë dhe suverenitetin e Kosovës, ku ju tha serbëve se ju duhet të dini në votime që ta mboni Serbinë në Kosovë. Kjo nuk mund të thuhet që është poshtnim, por është praktikisht një akt agresioni, praktikisht kur pola tjetër nuk i përmbohet asnjë lloj marrëveshje. Ajo praktikisht e vend situatë edhe Prishtinën që dërmohë dhe mahon veprimet e tila agresive dhe kjo e rikthen praktikisht në skenë konfliktin.
Ndryshe, njohësit e zhvillimeve politike në vend kanë vlerësuar se presionet e Bruxellit mbi Prishtinën zyrtare me arsyetimin që të mos nxiten tensionet me Beogradin, po prodhojnë efektin e kundërt me vizitat e zyrtarëve serb, të cilët po i keqpërdorin këto vizita. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Qytetarë serbë nga Veriu i Mitrovicës thonë se po hetojnë një atmosferë të çuditshme në prag të zgjedhjeve lokale të 3 nëntorit. Disa u friksohen zhvillimeve që mund të pasojnë nga ata që e kundështojnë këtë proces, por të tjerët ende besojnë se kanë shtetin e Serbisë që t'ju dalë në ndihmë për çdo nevojë. Zjadin Gashi sjell kronikën në vazhdim.
Atmosfera zgjedhore në veri të Mitrovicës dallon nga pjesët tjera të Kosovës. Qyteti verior është mbushur më shumë me pano që bëjnë thirrje për bojkot sesa me aso që do të propagandonin daljen në zgjedhje. Protagonistët e bojkotit janë subjektet politike në komunat veriore që kanë udhëhequr me vite strukturat paralele dhe ilegale atje, të cilat kanë kundërshtuar çdo formë të integrimit në kuadër të institucioneve të shtetit të Kosovës. Kurse qytetarët serb të këtij qyteti thonë se nuk po shohin ndonjë atmosferë zgjedhore, pavarësisht që kësaj radhe një inkurajim për dalje në zgjedhje atyre u ka ardhur edhe nga Beogradi zyrtar. Jelena Stanković, një banore Mitrovicës veriore, thot se atje përkundër incidenteve dhe shpërthimeve të vazhdueshme për qytetarët edhe kjo situatë tashmë është të bërë një gjendje rutine.
U gradu je primetno i prisustvo puno novinare i nekih čudnih ljudi koji su došli ko zna od kud. Znači ima puno novih lica.
Në qytet ka prani të madhe të gazetareve, por edhe disa njerëzve të qudeshëm që kush e di se nga ka kanë ardhur. Do të thot ka plot fytyra të reja, thot kjo banore. Jelena Stanković flet edhe për një gatishmëri të një pjesë të banorëve që duan të lëvizin gjërat përpara duke dalë në zgjedhje, qoftë edhe duke filluar me pranimin e institucioneve të Kosovës, por e gjithë situata sipas saj është mjaft shqetësuese dhe e frikshme.
Ne običajno je tiho, a ko zna možda nam se isprema neka malo veća oluja.
Është një qetësi e pazakontë dhe kush e di ndoshta po na përgatitet ndonjë stuhi më e madhe, thot e brengosur kjo banore Mitrovicës së Veriore. Por nuk janë të gjithë banorët e këtij qyteti të shqetësuar me zhvillimet e atjeshme, incidentet e vazhdueshme dhe polarizimet nëse serbët e Veriut duhet apo nuk duhet të dalin në zgjedhje. Nikola Dragić ka besim në mbrojtjen që atyre do të vinte jo nga shteti në të cilin jetojnë, ai Kosovës, por nga shteti i Serbisë.
Ne plašim se ni za bezbednost svoje porodice, odnosno dece. Ne verujem da će se išta desiti dokle god Republika Srbija.
Nuk fiksohem për sigurinë e familjes, fëmijëve dhe nuk besoj se do të ndodhë diçka përderisa Serbia na ofron neve mbrojtje, thot ky banori Mitrovicës. Sipas tij, kërcënimi më i madh për serbët e Veriut do të ishte ai ekonomik në rast se Serbia do të braktisë financimin atje. Tensionet dhe përplasjet politike për disa të rinë serb nga Mitrovica u kanë ardhur deri tek hunda. Studenti Jovan Radaković thot se për të është me rëndësi që të i mbaroj studimet dhe asgjë tjetër.
Mi ne mislimo ništa, stvarno mi se trudimo da što manje mislimo svemo. Mislimo sa trenutno da spremimo ispit i da rano položimo.
Ne nuk mendojmë asgjë dhe po mundohemi që sa më pak të mendojmë për këtë që po zhvillohet këtu. Me rëndësi është që të i mbaroj me sukses provimet dhe më pas të dehem dhe të mos mendoj fare për asgjë që po ndodh këtu, thot ky student nga Mitrovica. Për ndryshe, zgjedhjet lokale në komunat veriore të banuara me shumicë serbe janë të parat që po organizon Kosova në këtë pjesë. Organizimi i tyre është dakorduar në procesin negociator ndërmjet Kosovës dhe Serbisë të ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian. Por aktualisht vërehet një aktivitet më i madh i strukturave që nuk pajtohen me këtë proces, pasi që e nënkuptojnë atë se integrim në shtetin e Kosovës, të cilin këto struktura nuk e pranojnë, duke pretenduar se kjo pjesë i takon Serbisë. Një gjendje tillë për dhe kundër zgjedhjeve ka krijuar një atmosferë aspak të favorshme për organizimin e votimeve të qeta, të lira dhe demokratike në veri. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Mbi 800 qytetarë kosovar kanë arritur të punësohen gjatë këtij viti nga investimet e huaja në vend. Ekspertët e ekonomisë dhe përfaqësuesit e punëtorëve thonë se ky numër është simbolik krahasuar me pritjet. Kronike përgatitur nga Nadia Ahmeti.
Sektori patundshmërisë vlerësohet të ketë qenë më atraktiv për investitorët e huaj gjatë këtij viti, por sektori që ka gjeneruar vende të reja të punës është sektori ndërtimtarisë. Sipas të dhënave zyrtare, thuhet se investimet e huaja në Kosovë në 6 mujorin e parë të këtij viti kanë arritur vlerën 143.4 milion euro. Ndërkaq nga të gjitha këto investime janë punësuar 834 punëtor, 221 nga ata janë punësuar në sektorin e ndërtimtarisë, 155 në sektorin financiar, 140 në tregti, 138 në aktivitetet shërbyse dhe të tjerët në sektor të ndryshëm. Në anën tjetër, ekspertë për çështje ekonomike dhe përfaqësues të punëtorëve konsiderojnë të vogël numrin e qytetarëve që kanë arritur të punësojnë nga investimet e jashtme. Ali Dragusha, antar i Këshillit Ekonomiko-Sociale, quan simbolik numrin e të punësuarve, për siç thot ai, pritjet kanë qenë më të mëdha nga investimet e huaja, rrjedhimisht rritjen e numrit të punësuarve. Këshilli ekonomiko-social përbëhet nga të gjithë partnerët social dhe ekonomik që kanë për qëllim këshillimin e institucioneve të Republikës së Kosovës në funksionimin dhe vazhdimin e zhvillimeve të politikave sociale.
Por realisht nga investimet e huaja kemi pritur shumë më shumë, e jo vetëm një numër që mund të kemi gati që është simbolik, të cilët kanë përvecuar them ashtu kushtimisht nga investimet e huaja, por ne kemi pritur edhe nga investimet që është dashur do e mos qeveria të bëjë në fushën e marrëdhënies punës dhe në fushën e punësimit, që fatkeqësisht edhe këtë vit kjo nuk po ndodh.
Edhe eksperti për çështje ekonomike Ismail Kastrati shpreh se numri i të punësuarve nga investimet e jashtme është dashur të jetë më i madh, por ai konsideron se pa u krijuar ambient miqësor, pa eliminuar korrupsionin, fenomenin e rishfetit për investitorët potencial, nuk do të ketë investime e as punësim të qytetarëve kosovarë.
Ku cilësia e institucioneve të vendit nuk është në nivelin e duhur, kontrolli i korrupsionit dhe krimit ekonomik nuk bëhet, apo nuk ka kulturë të ndeshkushmërisë. Investitori i huaj që vjen përballet me një çështje byrokratike ndaj investitorit huaj, ku para se të krijojnë lehtësira për të investuar mënda, kërkohet rishfet ose ortakri në investimin e huaj, atëherë situata edhe më shumë ndërlikohet.
Edhe Ali Dragusha pajtohet se autoritetet kompetente nuk kanë qenë të orientuar në tërheqjen e investimeve të huaja, edhe pse këto investime konsideron si potencial për zhvillimin ekonomik dhe uljen e shkallës së papunësisë. Dragusha ndërkaq thotë se Kosova ka sektor të mjaftueshëm dhe të pashfrytzuar për investitorët potencial ndërkombëtar.
Ktu ka pas shumë fusha, e veçanërisht në fushën e bujqësisë dhe në ngritjen e kapaciteteve. Kemi punëtorë që kanë një përvojë shumë gjatë, apo me disa trajnime jo të kushtueshme, ata ju kishin përshtat profesioneve në pajtim me kohën dhe nevojat e kohës, edhe do të kishin pas mundësi me u kysh në procesin e punës. Mirë po fatkeqësisht qeveria nuk është orientuar shumë në këtë drejtim, kemi një orientim eventual kështu në fushën e ndërtimtarisë, çka nuk jemi absolut të kënaqur.
Sidoqoftë, shtetet që kanë investuar më së shumti në Kosovë gjatë kësaj periudhe janë Turqia me rreth 42.9 milion euro, Britania Madhe 13 milion euro dhe Shqipëria me 9.7 milion euro. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Hepatiti B, që është inflamacion i mëlçisë së njeriut, është mjaft i përhapur edhe në Kosovë. Zyrtarët shëndetësor thonë se kanë mjetet më bashkohore për trajtimin e pacientëve me këtë sëmundje. Ministria e Shëndetësisë në listën esenciale të barnave ka futur edhe një ilaç që u ndihmon personave me hepatitin B. Ariana Kasapolli na sjell më shumë hollësi.
Edhe pse lista esenciale me barna në qendrën klinike universitare të Kosovës që nga pas lufta asnjëherë nuk është përmbushur në tërsi, nevoja për barna nga ana e pacientëve po vazhdon. Së fundmi, Ministria e Shëndetësisë ka parë të nevojshme të futë edhe një lloj ilaçi në këtë listë, të quajtur tenofovir, e që shërben për trajtimin e personave që kanë hepatitin B. Ndryshe, virusi i hepatitit B është një sëmundje mjaft e shprehur në Kosovë, kështu thonë zyrtar shëndetësor në klinikën infektive, duke theksuar se sëmundja paraqet një problematik jo vetëm në Kosovë si vend në zhvillim, por edhe në vendet evropiane ku shëndetësia është shumë më e avancuar. Sali Ahmeti, infektolog, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se rastet e pacientëve me hepatit B janë të shpeshta dhe karakteristike është se zakonisht pacientët lajmërohen tek mjeku atëherë kur sëmundja ka avancuar.
Pa diskutim që tek një rastet me hepatit B janë mjaft të shpeshta, në shumicën e rasteve ka nevojë edhe për spitalizim dhe trajtim më intensiv, e veçanë ndoshta për një ose mjaft cmur kemi të prekur edhe në moshat e reja.
Ndërkaq zyrtar në Ministrinë e Shëndetësisë thonë se është parë si e nevojshme të futet në listë esenciale edhe një lloj i ilaçit që trajtohen pacientët me hepatitin B. Kjo për shkak se lloji i ilaçit tenofovir kushton shumë shtrenjtë dhe shumë pacientë nuk kanë mundësi ta blejnë atë. Faik Hoti, drejtori i departamentit për informim në Ministrinë e Shëndetësisë, jep hollësi të tjera.
Edhe në kalumen terapia për hepatit B ka qenë listën esenciale, mirë po me qëllim që të rritet niveli i shërbimeve dhe gjithëpërfshirja në terapi, gjatë këtij viti ministria ka fut në listën esenciale të barra edhe një preparat tjetër, tenofovirin, i cili është i kushtueshëm dhe me këtë mendohet që do të lehtësohet shumë barra trajtimit atyre pacientave që kanë nevojë për këtë lloj barre.
Ndërkaq zoti Ahmeti pohon se për trajtimin e sëmundjes Përpos mjekut infektolog, vendime për trajtim marrin edhe komisionet profesionale mjekësore brenda klinikës e që më pas fillojnë trajtimi i sëmundjes.
Unë mendoj se ne kemi arrit në bashkëpunim natyrisht edhe me Ministrinë e Shëndetësisë që të ofrojmë protokollet trajtimi bashkohor për këtë sëmundje, me qenë se protokollet bashkohore trajtimit konsistojnë në dhënien e përpos tretmanit simptomatik, natyrisht edhe terapi specifike antivirale që konsiston në vendin e nukleotideve të ndryshëm, barna në formë tabletash që janë specifike për mjekimin e hepatitit B, dhe natyrisht edhe në vendin e interferoneve, të cilat janë protokollet më bashkohore në trajtimin e kësaj sëmundje.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Të rinjtë kosovarë nuk janë shumë sportiv. Ata thonë se në Kosovë nuk kanë kushte të merren me aktivitete sportive. Disa pranojnë se nuk kanë as interesim me që kohën e lirë u akushtojnë gjërave të tjera. Anketën e përjavshme me të rinjtë kësaj here ka përgatitur Arton Konushevci.
Rinia kosovare gjithnjë më shumë thuhet se merret me aktivitetet e ndryshme, por ato sportive mungojnë, pasi që si shprehen vetë të rinjit, ka munges të qendrave sportive. Një pjesë dërmuese të rinjve të anketuar në rubriken e përjavshme Vox, thonë se shkaku i kësaj mangësie në sport janë mungesa e kushteve të cilat është dashur që t'i krijojnë institucionet. Gjenerata të reja kritikojnë vetë të rinjit se nuk merren sa duhet me aktivitetet sportive, por kohën e lirë kalojnë në kompjuter, kafeteri dhe duke humbur kohë pranë televizorve. Petrit Hajrizi, studenti Universitetit të Prishtinës i cili studion në Fakultetin e Matematikës, thotë se të rinjit duhet të kenë interesim më të madh për sportin.
Mendoj se mirën më pak se sa që duhet, në shtat prej son. Për marë përshin djende 100% të rinis, në edikon 45% së pëse që mirën më shumë.
Sa?
Tu unis prej vetës, më shumë së kom ko me umarë me sene tjera, se fakulteti obligime tjera, edhe pak më bjen me umarë me sport, kështu nëse e cilësojmë marrin me sport se diçka që duhet me u bërë regullisht. Besoj që nuk jemi edhe qa shkeq.
Kurse Bujar Nebihu, po ashtu student, por që studion për gjeografi, tregoj se nuk merret me ndonjë sport pasi që mendon se nuk ka talent në këtë drejtim.
Mundësit janë shumë të vogla për me bërë sportjes të cilësor, edhe pse kemi talente, por shkolla, klubi nuk kemi.
Elion Bytyqi, qytetar nga Prishtina i cili studion për ekonomi i shprehet.
Po, aktivitetet për fëmijë domethënë janë mundësit, domethënë nuk janë edhe shumë të vaja, edhe nuk i përkushtohen me një fjalë apo den çaj shumë aktivitete sportive. Edhe sa i përket vendin tonë këtu, nuk më thonë që ka diçka që mundet me bën dikush ose me arrit në një nivel më të lartë sikur që janë vendet e tjera.
Ju personalisht a merrni me
po futboll?
Kurse Erdan Krasniqi, nxënës i shkollës së mesme teknike, mendon se të rinjet merren me sport vetëm në orët e detyrueshme të edukatës fizike në shkollë, një apo dy herë në javë.
Futbolli, basketbolli, s'po di tjetër.
Ju a merrni me sport?
Jo.
Sa?
S'kena qau, ti, s'm pëlqen.
Ndërkaq Erida Kushumlia, e cila është studente e Fakultetit të Edukatës Fizike, thotë se të rinjit shumë pak merren me sport.
Me skem dimrit, ama marrët pa ta ushtru volejboll shumë pak kohë, të rritën përgjithësi, me aktivitete shumë pak, jo dhe qaq. Dhe na në fakultet ma shumë djend, qikat shumë a pak vajzat, na shumë pak jena vajza, ma shumë djend.
Edhe Arlinda Uka mendon gjashëm.
Po, vetë interesimi tyre nuk është qaq i madhë sa më mërë me diqka.
Thuhet se marja me aktivitete sportive në moshë të re ndihmon pozitivisht në shëndet dhe zhvillim më të mirë të mendjes dhe trupit. Studiuesit rekomandojnë se jo vetëm të rinjt, por edhe gjeneratat më në mosh, duhet të praktikojnë të paktën një orë në ditë aktivitete sportive. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është europaelire.org.
Pason edhe një kronik nga rajoni, negociatat mes Maqedonisë dhe Greqisë për çështjen e emrit do të vazhdojnë nga fundi i muajit dhjetor. Nga kabineti presidentit Ivanov thonë se janë në kontakt të vazhdueshëm me institucionet tjera, ndërsa nga Athina presin që të jetë konstruktive dhe përfundimisht të heqë dorë nga kushtëzimet e pabaza, por njohësit e kësaj problematike nuk presin asnjë epilog nga takimi dhe misionin e ndërmjetësit me tunimit se konsiderojnë të dështuar. Detajet nga Isuf Kadriu.
Ruajtja e rekomandimit për çeljen e negociatave me BE-n që u konfirmua për të pestën herë me radhë në raportin e progresit të Komisionit Evropian për Maqedoninë nuk do të shënoj asnjë lëvizje në raport me zgjidhjen e kontestit të emrit me Greqinë. Kështu vlerësoj njohësit e çështjeve ndërkombëtare, sipas të cilëve në samitin e dhjetorit të Këshillit të Ministrave, Athina sërish do të bllokojë procesin e urintegrues. Veç kësaj ishte diplomati Risto Nikovski nuk pretë lëvizja se nga raundi i ri i bisedimeve mes së dy vendeve i paralajmëruar nga ndërmjetës i OKB-së me Tjonimic.
Zhal, nema prostor da se qakova bilo shto novo o sredba të koja na e vinimit.
Për fatë të keqe nuk ka hapësir për të pritur diçka të rend nga takimi e firur nga Nimici. Është mëse e qartë se misioni i ti është hargjuar. A i bërjetë që mund të bënte, por tani 20 vite, nuk arriti thuaj sa asgjë në afrimin e qëndrimeve me sëpaleve, e lere më të ketë ndonjë zgjidhje. Pra mendoj se është koha e fundit që ky proces ndërmjetësimit të ndërpritet dhe Maqedonia të kërkojë nga Këshilli i Sigurimit i OKB-s të pranohte me emrin e saj kushtetues. Thotë Nikovski edhe pse është i bindur se kjo kërkesë do të refuzohet, me që pesantarët e përhershme të Këshillit të Sigurimit të do të refuzonin diçka të tillë.
Ne sporo de ka podrshkë nis nemame, me stambidejti tiesto go.
Mbështetjen nga ata nuk kemi dhe kjo është mëse e qartë. Nuk mund të presim asgjën nga ata që e hapën procesin e suspendimit të emrit kushtetues të Maqedonisë gjatë ndërsimit të saj në OKB. Ne nuk kemi asnjë rrugdalje nga situata e tanishme e cila nuk premton asgjë për Maqedoninë, e cila ndodhet e nënçmuar për dallim nga pala tjetër, e cila vazhdon të jetë komode në këtë kontest. Thot Nikovski duke shtuar se edhe vetë ndërmjetës i Nimic është i vetëdijshëm se pritjet janë minimale. Por për gjengjen pa rrugdalje, fajtor kryesor sipas analistit Albert Mosliu është pala maqedonase, e në veçanti politika u theqën nga kryeministri Nikola Gruevski, i cili në asnjë moment nuk ka treguar gatishmëri për arritjen e një kompromisi me Greqinë. Mosliu thot se Gruevski duhet ta ketë qartë se pa kompromis apo pa ndryshuar emrin, Maqedonia nuk do të lëviz për asnjë centimetër nga vendi në të cilën gjendet.
Unë besoj se avazi i vjetër vazhdon. Domethënë insistohet në atë qështjen emocionale të qështjes të emrit, ashtu që nuk presun me këto dy mujt e arshme dërin takimin e Këshillit Ministrave ndo një ndryshim radikal në qëndrim spaku, si pas lëvizjeve cilat janë bat dyzit të fondit.
Thot Musliu, a i madje nuk përjashton edhe mundësine përkecimit të raporteve brenda partive të koalicionit qeveritar për shkak të aktivitetit intensiv të BDI-s, e cila kërkon me gjithdo kushtë zgjidhjen e shpejt të kontestit dhe zhblokimin e procesit integrues. Kjo si pas ti mund të përfundoj me prishjen e koalicionit dhe shpallin e zgjedhjeve të parakoshme parlamentare të cilat në fokus do të kene qështjen e emrit.
Dhe me thonë BDI-a që zhvillon aktivitet më diplomatik dhe tenton partnerit vetë që a imponoj që blokimin e procesit eurointegrus, dërse partia më e madhe në pushtet do të vazhdoj me atë teorin e mbrojtjes interesave kombëtare dhe të me atë teori të mbuloj blokimin e proceseve eurointegrus.
Thekson Musliu. Vetë kryeministri Gruevski një ditë pas publikimit të raportit të progresit, tha se emri nuk do të ndrohet në asnjë çmim, pasi si që shpreh ai, maqedonasit kanë qenë dhe do të mbeten të tillë. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isof Kadrio.
Para mbylljes të nderuar dëgjues, kujtojmë titujt kryesor. Dačić ndjek kursin e ndarjes së Kosovës, thonë analistët në Prishtinë. Franca do të vazhdoj me ekstradime pavarësisht protestave që ka shkaktuar rasti Leonarda Dibranit. Investimet e huaja në Kosovë kanë gjeneruar me numër simbolik të punësuarve krahasuar me pritjet. Në Podgoricë të Malit të Zi është mbajtur parada e parë e homoseksualëve. Djetra të vrarë nga shpërtimi makinës bombë në Hama të Sirisë. Australia lufton me flakët që rrezikojnë të jenë më të këqijat në 40 vjet. Adresa ju në internet është evropaelir.org. Klikoni për të qenë të informuar në kohë reale me të rejat e fundit nga politika, ekonomia, shëndetësia dhe fushat të tjera. Në 30 minutat e kaluar me ju ishin Mahir Elshani dhe unë Valona Tela. Miru të gjofshim.